Assalomu alaykum, qadrdon va mehribon birodarlar. Bugun yana bir guvohlikni eshitar ekanmiz. Xudovand o'z farzandlari orqali qanchalik ajoyib tarzda ishlashiga yana bir bor amin bo'lasiz. Bu birodar o'z guvohligini shunday boshlaydi. 14 yoshimgacha mening yaqin do'stim bo'lmagan. Oilada otam juda qattiq qo'l, onam esa otamdan juda qo'rqadigan, o'z fikriga ega bo'lmagan bir ayol edi. U menga mehribonlik qilishda harakat qilar. Otam esa bolani taltaytirib tashlayapsan. Unaqada haqiqiy hayotga qadam qo'yganida qiyinchiliklarga qanday dosh beradi deya menga o'ta qattiq qo'llik qilardi. Bir kuni mahallamizga yangi oila ko'chib keldi. Ularning ham bir o'g'li bor ekan. Men o'sha bola bilan tasodifan, aslida tasodifan emas. Xudovonning o'zi shu bola orqali meni topganini endi yaxshi bilaman. 3-4 marta uchrashib qoldik. U menga o'zi haqida va Iso Masih degan do'sti borligini aytib qoldi.
Men unga to'xta Sen Iso payg'ambarni aytyapsanmi? Dedim. U esa Iso payg'ambardan ham buyukroq ekani va u hozir ham tirik. Uning ibodatlarini eshitishi, unga javob berishi va uning hayotini boshqarishi haqida aytib berdi. Uning so'zlarini eshitib sal tomi ketgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Ammo u bunday bolaga o'xshamasdi. Bir kuni u menga, "Men o'shanda senga Iso Masih haqida yaxshiroq tushuntirib bera olmadim. Istasang, ertaga men bilan jamoatga yur. O'sha yerda u haqida yaxshiroq bilib olasan," dedi. Men rozi bo'ldim. Negadir o'sha tongni juda ham intiqlik bilan kutdim. Ikkalamiz uning oilasi bilan jamoatga bordik. U yerda jamoat cho'poni Isoning bu dunyoga kelishidan maqsadi haqida gapirib, muqaddas kalomdan ishonarli dalillar keltirdi. O'sha paytda muqaddas kalom haqida hech narsa bilmasam ham, bu Masih degan zotning kelishi haqida avvalgi payg'ambarlar ham bashorat qilganlarini bilib oldim.
O'sha kun u hammaning, hatto mening ham gunohimni o'ziga olish uchun qurbon bo'lganini U tirik va har bir insonning iltijolarini eshitishni bilib oldim. Uyga kelgach esa, u bilan ibodatda suhbatlasha boshladim. Uni o'zimning najotkorim va do'stim deb qabul qildim. Shundan so'ng, men o'zimni hech qachon yolg'iz his qilmadim. Ammo otam to'satdan o'zini osib qo'ydi. Biz buning sababini tushunmadik. Biroq onam otamning o'limidan o'zini oldirib qo'ydi. U juda g'alati bo'lib qoldi. Agar birodarlar bo'lmaganida onamni ham yo'qotgan bo'lardim. Bir kuni jamoatdagi opalar onamni ko'rgani kelishdi. Unga dalda berib uzoq gaplashib o'tirishdi. Keyin esa ketishlaridan oldin Xudoga ibodat qilib, tez-tez kelib turishga va'da berishdi. Ular ketganidan so'ng onam yaxshilanib qoldi. Hatto tabassum ham qildi.
Men ibodatlarimda tinimsiz onam uchun so'rardim. Masihiy opalar ham kelib onamni o'zlari bilan birga sayrga va mehmonga olib borib, uning dardini yengillatishga harakat qilishardi. Shu sabab bo'lib onam ham jamoatga boradigan bo'ldi. U ham Iso Masihni o'zining najotkori deb qabul qildi. Biz endi kichik, ammo xursand oilaga aylandik. O'zimizni hech ham yolg'iz his qilmasdik. Men o'sha jamoatda ulg'aydim va o'sha yerda turmush o'rtog'imni topdim. Xudovand menga 7ta bir-biridan shirin va aqlli farzandlarni berdi. Turmush o'rtog'im bilan hozirgacha Xudodan minnatdor bo'lib, baxtli hayot kechirmoqdamiz. Ortga nazar tashlasam, Xudovand juda ajoyib tarzda meni izlab topgani, meni o'ziga chaqirgani va birodarlarning yordami bilan onamni ham qutqarib qolganini ko'raman. Hayotimda hech bir narsa bekorga bo'lmaganini, hammasi Xudoning boshqaruvi bilan bo'lganini anglayman. Xudoga shukrlar bo'lsin.